Herre, jeg takker deg fordi at du bringer oss sammen. Og du bringer oss sammen for at vi skal få lovprise deg og takke deg og holde gudstjeneste for deg. Og våre hjerter bare så fylt av takknemlighet. Og takk at du har gitt oss sånne fantastiske løfter. Når vi kommer sammen, så har du lovet, Herre, å åpne ordet for oss. Og du har sagt til oss, Herre, at når dine ord åpner seg, så gir de lys. Og du har sagt, Herre, at uten åpenbaring så går menigheten vill, Herre. Men vi blir tøylesløse, men vi ønsker ikke å være tøylesløse og gå vill. Vi ønsker å ha lys i skriftene, Herre, og vi ønsker å stadig få komme dypere inn i ditt ord og din hellige ånd. Takk, Herre, at du trofast, og du vil spesielt velsigne meg som skal tale ordet, for uten deg så kan jeg ingenting gjøre. Men takk også at du vil være trofast hos den som skal lytte. Herre, sånn at den enkelte får nåde til å lytte slik som han eller hun bør. I Jesu Kristi navn. Amen. Amen. Dere, jeg bare gleder meg liksom til å tale. Og sånn har jeg egentlig hatt hele helgen, og jeg har det veldig mye sånn da, generelt. At det det jeg sa, tenk om noen gang menighetene skulle slutte å invitere meg, sa jeg til mannen min, hva skulle jeg gjøre da? For jeg har jo gått nå i nåde 20 år og bare reist på invitasjon. Så det, jeg tenker, så det typisk sånne bekymringslager, hva skulle jeg? Ikke fordi jeg ikke økonomisk. Men da måtte jeg jo, stakkars Erlend, da måtte jeg jo tale til han, da. Eller jeg måtte finne meg en liten forsamling, liksom. Og så måtte jeg tale til de. Fordi det jo skjønt at det Gud legger ned i oss, det beste du vet å lovprise Gud, ikke sant? Å stå og synge. Det jo bare, vi kan egentlig ikke gjøre noe annet. Og noen ganger så sier liksom noen til meg at, ja, i dag var du skikkelig gira, Eva. Eller de bruker noen sånne ord, da. Og så tenker jeg at ja, sier jeg bare da, jeg vet ikke hva jeg skal si. For at det nåde det å bare få lov til å være den du er. Altså, og det ikke sikkert jeg den i morgen liksom når jeg taler, men så jeg den i dag, og sånn har jeg alltid gjort. Jeg har aldri lært noe sånn metodikk og taleteknikk noensinne. Jeg bare, sant? Det noe med å få lov til å bare stole på at den hellige ånd, han bor i oss. Og at vi får jo bare åpne vår munn, og så får vi sette vår lite han, og det det jeg gjør i dag også. Og så det liksom også sånn at jeg har ikke kommet helt ut av det. Denne helgen, jeg falt inn i noe, og så har jeg ikke kommet opp igjen. Og jeg har ikke kommet opp i dag heller. Liksom, jeg bare i denne vidunderlige pakten i Kristus. Ja, det var jo ikke akkurat en brakende nyhet. Men jeg i den i forhold til hvordan den omtales i det gamle testamentet. For det at den nye pakt, den omtales i det gamle testamentet. Og dere, vi kan ha et litt rart forhold til det gamle testamentet. Og det nevnte jeg første kvelden, fredag kveld. Og nå gjør jeg det igjen. Fordi at jeg tror at det har noe med hvordan det navnet testament klinger i vår tid. Opprinnelig så det et latinsk ord som betyr pakt. Altså den gamle og nye pakt. Men når vi hører dette her i de senere århundrer, så hører ikke vi pakt. Vi hører mer sånn arvemessig. Ikke sant? Sånn, vi tenker på testamentet. Og du vet at når det har kommet ut nytt testamentet, hva skal du da egentlig med et gammelt testamente? Sånn sett så det en litt uheldig titel på Bibelens to deler, et gammelt og et nytt testamente. Det liksom sånn, jeg tror jeg tar det nye testamentet. Et simpelt hen av navnet, så blir du dratt mot det nye testamentet. Og nå har ikke jeg tenkt å gå til et sånn feltstog, liksom sånn, gå til barrikadene, for at Bibelen skal hete noe annet enn gamle nye testamentet, men det mer en refleksjon, og som viktig for oss, fordi hvis du... Altså jeg tenker, hva det som skal være vår holdning til GT? Det må jo være NT. Vi har ikke noe annet sted å få våre holdninger til GT fra. Så det jo NT som forteller hvordan vi skal tenke om det gamle testamentet. Og, i Nytestamentet så står det, om skriftene, simpelthen. For det var det som var skriftene. Det var ikke noe Nytestamentet når Paulus underviste. Det var ikke noe Nytestamentet når Jesus underviste, eller når Peter underviste. De underviste fra skriftene. Og Paulus kalte disse skriftene for de hellige skrifter. Han sa at de var innblåst av Gud. Jesus sa at hvorfor går dere vill? Jo, fordi dere ikke kjenner skriftene, så sa han også, og heller ikke Guds kraft. Men hvilke skrifter? De gamle testamentet, sine skrifter. Og det står side opp og side ned om dette, og jeg har ikke tenkt å gjøre det til en svær sak i dag, men det bare en sånn liten innledningsappell. Hva det som skriftene? Hva det som de lille skriftene? Jeg sier at ikke Nytestamentet det, men husk at Nytestamentet lære og oppfyllelse av skriftene. Og nå har vi fått en utvidet skrift, fordi Nytestamentet også der. Men når de lærte, så beviste de at Jesus var utifra GT. De beviste at han var Messias utifra GT. De beviste hvordan profetordet gikk i oppfyllelse utifra GT. Altså, og en annen grunn er jo at dette den jødiske bibel. Disse 39 bøkene i GT jødenes bibel. Og det jo litt skamfullt å kalle det for et gammelt testamente. Og så, ja, dette var egentlig bare en sånn, som jeg kaster ut, som noe å tenke på og grunne på. Dere, vi bare trenger å lære Guds ord å kjenne. Vi trenger å lese hele Bibelen. Fordi at da blir det så mye større for oss. Altså, det blir så mye skjønnere for oss. Når vi ser disse vidunderlige brommene og overgangene mellom Gamle og Nytestamentet. Fordi at da blir liksom, når vi synger, å Jesus, vi elsker deg, og du så skjønn, Jesus, sa alt dette, sant? Men når vi ser Jesus i skriften i det gamle testamentet, og når vi leser om han der, så blir liksom alt sammen henger så på grep, og det så sant, og det så flott. Så jeg bare oppfordrer deg til å lese i Bibelen. Og så dere, så må jeg tror bare jeg må gå litt til David igjen. For jeg klarer ikke helt å la være, for det så fantastisk med han. Han kommer liksom midt i han. Så kommer han bare, bang, så han der. Og så han bare denne hyrde, denne lille gjeteren. Han bare, han snur, unnskyld meg altså, nesten alt på hodet. Gud bare tar han fra absolutt ingenting, og salver han, og velsigner han noe helt kolossalt. Så han omtales som profet i det nye testamentet, og han var jo i høyeste grad en profet. Og han hadde åpenbaringer som jeg, altså i forhold til det vi har kommet inn i, som jeg ikke vet om noen andre i Gammeltestamentet som hadde. Altså han fikk en helt utrolig nåde ifra Gud. Denne, han kaller seg selv Israels sanger. Israel, han kaller seg for den yndige sanger, tror jeg vi leste i går. Det ganske utrolig. Det liksom ikke det at han konge, men han lovsanger. Han først og fremst en lovsanger, en sånn lovpris i Gud, fordi det Gud har vist ham. Og det viktig, dere, når vi står og skal lovprise Gud. For hva egentlig lovsang? Det en reaksjon på noe Gud har gjort. Altså det en reaksjon på noe Gud har gjort historisk gjennom skriften i ditt eget personlige liv. Det det du lovsynger han for. Og jeg sa i går, så nevnte jeg bare noen som begynner å lovprise Gud spontant, og en av de mest interessante der jo Moses. For Moses var jo en mann som var treg til å tale, og han var ikke en sånn som meg, som det bare renner ut av, liksom. Altså, for det jo ikke bare kompliment, men jeg ikke sånn bestandig, altså. Men sant? Altså, en som har litt mer lett for ord, da. Sant? Sånn var ikke Moses. Moses var en mann som var treg i tale, står det. Men jeg skal si, han fikk fart på tungen når han kom ut av det røde hav. For da bare står det at Moses begynner å lovsynge til Gud. Og da kommer det vellende fram som en reaksjon. Altså, nå må ikke du sitte og tenke at må man være så begeistret som den dama der oppe liksom? Altså, jeg ikke sånn hele tiden, men jeg blir sånn når jeg begynner å tale om Guds ord, og det må du bare slappe av på, og ikke tro at jeg liksom prøver å gjøre det vanskelig for deg eller noe sånt, men jeg bare sånn, sant? Og det vanskelig å dempe seg, for jeg blir helt ekte begeistret, altså. Jeg har nesten lyst til å hoppe, men jeg holder meg igjen. Det helt sant, altså jeg holder meg igjen. Jeg prøver å liksom å dempe meg, rett og slett. Og da blir jeg så glad når jeg leser om sånne som David. Og når han hentet arken, jeg må si det en gang til, det så skjønt. I 20 år hadde Guds herlighet stått i landflyktighet. Saulus hadde ikke brydd seg om denne arken i det hele tatt. Altså Saul som var konge før David, han brydde seg ikke om den. Den sto i utlendighet oppe i skaven i bussen i Kiriat Jerim, tror jeg det het. I 20 år hørte han. Han spurte ikke etter arken, han spurte ikke etter Guds herlighet. Det første David gjør når han blir konge i Jerusalem, det Gud, hvordan kan jeg lede dette store folket uten din herlighet? Altså han bare helt sånn, sant? Og så får han gitt beskjed at vi må få arken opp på Sion. Og det da Sion blir Sion. Det da Sion blir Sion. Altså vi snakker om Sion i dag som hele Jerusalem. Vi snakker om Sions døttere. Vi snakker om Sion som hele folket. Vi snakker om Sion som pakten Gud gjorde med David. Det da Sion blir Sion. Når David hentet Guds herlighet, arken, opp på Sion, og så gjør han dette, som bare så fantastisk. Dere. Han flytter ikke opp offringene. Jeg tenker, hvor har han fått det fra? Hvordan tør han? Hvordan tør han å ta arken ut av Guds tabernakel? For det han gjør. Han tar den ut av tabernaklet. Han tar ikke med seg alterne. Han bare tar med seg Guds herlighet. Arken. Der var Gud åpenbar til seg. Altså det som gjorde at åpenbaringen var i tabernakel i gammel tid, det var arken. Og det var bare prestene sånn, som var inne i tabernaklet. Det var så hellig. Ikke noen av Israel-folket kunne gå inn i tabernaklet. De måtte stoppe ved døren. Der måtte de levere sine offere. Og så var det prestene som tok imot det. De kunne ikke gå inn der engang. Og hva er det David gjør? Han henter arken. Plasser den på Sion. Og det neste som skjer at Gud kommer med en åpenbaring til David, som den største, tenker jeg. Ok, det alltid litt farlig å bruke de der superlativene. Når du har med Bibelen å gjøre, så jeg demper meg med en gang. Men det neste som skjer, det at Gud kommer med en åpenbaring til David, som, hva det for noe? Altså, jeg kan ikke si at han kommer og åpenbarer Messias, for Messias åpenbart allerede i 1. Mosebok 3. Kapittel. Der kommer Messias første gang. Men det Gud gjør, at han åpenbarer hva det han skal gjøre, og hvem han? Han åpenbarer for David hva pakten for noe. Og han gjør det som respons på at Davids ydmykhet. Ydmykhet, du, det det viktigste og det skjønneste en kristen kan ha. Jesus han sa, lær av meg, og han sier det en gang som vi vet gjennom skriften. En gang sier Jesus, lær av meg. Og hva det vi skal lære av han? Det ydmykhet i sannhet. Og hvilken ydmykhet? Ja, selvfølgelig overfor hverandre, og at vi ydmyke og vandrer ydmyke med hverandre. Men dere, i Mika, hos profeten Mika, så står det, hva det Gud egentlig krever oss? Han summerer det opp, han bare rydder alt mulig annet til side, så summerer han opp, og så sier han, at du vandrer ydmykt med din Gud, og at du gjerne viser miskunnhet, resed, som vi har talt om hele helgen, miskunnhet. David, han en sånn. Han er ydmyk. Og han bare er det. Han må ha Guds herlighet, han må ha Guds åpenbaring. Han avhengig av Guds åpenbaring, det jo det Guds herlighet er rent praktisk åpenbaring. Så hvordan skal jeg kunne lede dette folket? Så han får Guds herlighet opp på Sion, og Sion blir Sion. Da blir Sion Sion. Og så sier Gud til David, når du er død og begravet, David. Dette må du lese selv, 1. Krønike 17 eller 2. Samuel 7. Når du er død og begravet, David, så skal jeg reise opp en av din ett. Og hva er det han skal gjøre? Og han skal bygge mitt tempel. Han skal bygge huset. Du skal ikke bygge noe hus for meg, David. Men denne din sønn av din ett, han skal bygge huset. Og så sier Gud hva det huset er. Og det huset, på hebraisk, så heter det chesed. Det heter chesed. Og det står 247 eller 48 ganger i skriften i det gamle testamentet. Og det står 127 ganger i salmenes bok. Og det er ikke rart, fordi at David, han blir helt satt ut når Gud sier dette. For dette er noe helt nytt. At Gud sier at han skal ikke ta sin miskunnhet bort ifra hans trone. Denne sønnen som skal komme av Davids ett. Han skal aldri noensinne ta sin miskunnhet bort ifra ham. Nå hadde jeg lov til å rope litt. Og det skjønne er at det er han som skal bygge det huset vi skal bo i, og som vi bor i. Han har bygget en bolig for oss. Han har gitt oss et legeme. Og vi bor i dette legeme. Og dette legeme, det heter miskunnhet. Gå til Jesaja 55. Litt repetisjon for noen av dere. Og så kommer det litt nytt for dere som har vært med hele helgen også etter hvert. Jesaja 55. Der roper Jesaja 500 år. 700 år før Jesus kom i kjøtt og blod. Så roper Jesaja ut pakten som han åpenbarte for David. Hør, alle dere som tørster. Kom til vannene. Den som ikke har penger, kom, kjøp og et. Ja, kom, kjøp uten penger og uten betaling vin og melk. Tenk at Jesaja roper dette ut. Loven lever i beste velgående. Offringene skjer i tempelet i Jerusalem. De daglige offerne bæres fram. Takkoffer og syndeoffer. Og så står Jesaja og roper ut, kom og kjøp uten betaling vin og melk. Kjærlig. Hvorfor veier dere opp penger for det som ikke er brød, og bruker deres lønn på det som ikke kan mette? Hør! Er det andre eller tredje gang han sier det? Hør! Enda en gang til. På meg, da skal dere få ete det gode. Deres sjel skal glede seg stort med fete retter. Og så kommer det, bøy øret hit og kom til meg. Og så kommer det igjen, hør! Så, det er så fantastisk, nå har han sagt det 4 eller 5 ganger. Hør! Og det er jo det profeten gråter over Israel, som har ører, men ikke hører. Og sånn kan vi også være, dere. Vi kan ha ører, men likevel så hører vi ikke. Hvor herlig det er med Gud. Og hvor skjønn hans kjærlighet i Kristus Jesus er. Og så sier han, jeg skal slutte en evig pakt med dere. Davids rike miskunn, det er det den heter. Den nye pakt i Kristus heter Davids rike miskunn. Og dere, tenk på når vi kommer inn i Nytestamentet og med Jesus. Det er jo bare David hele veien. Tenk på juleevangeliene. Det er jo bare i Davids stad. Og det var, han var av Davids ett. Og David, ikke sant? Du Davids sønn, hva da? Miskunne deg over meg. Det er så skjønt. derfor er det så morsomt, for jeg, det er liksom ikke noe eureka. Den er hos meg, men jeg håper ikke sånn at jeg skal klare å formidle den til dere. Chesed i Bibelen, som betyr miskunn, og som det er skrevet avhandlinger på avhandlinger om dette ene ordet, fordi det er så rikt, og det er nesten umulig å oversette det. Men i 90% av gangene så oversettes det med miskunnhet, Guds miskunn. Men man må mange ganger legge til hans trofaste miskunn, eller hans forbarmende kjærlighet. Fordi at det er så vanskelig å oversette dette som Gud åpenbarte for David, at det må brukes mer enn ett ord. Men i din bibel så er det sånn at det vanligvis så kommer det som miskunn. Og det underlige er at dette begrepet har en slagside. Du finner det også i skriften. Samme begrepet. Men da kommer det et hu etter. Og det er så bra. Det kommer et chesed, og så kommer det et hu. Og hva er det for noe rart, Eva, nå? Forteller du oss eventyr? Nei. Det har en slagside, det har en negativ side. Slik at om du ikke viser hesed, for det er det Gud også krever av oss. Når du har kommet inn i din nye pakt, så er det én ting han krever av oss. Og det er at vi vandrer ydmykt med vår Gud, og at vi viser hesed. Ja, men vi er jo bare mennesker. Vi er jo ikke som deg, Gud. Det er jo du som er hesed. Nei, men han krever det. Det står at han krever det av oss. Og hvordan kan han med rette kreve det? Fordi vi har kommet inn i Kristus. Og han er bare chesed. Han er bare miskunnhet. Og fordi du er på deg inn, og nå snakker jeg om vintreet. Du er en gren i hans vintre. Så er det denne sevjen av liv og miskunnhet som du har tilgang på 24 timer i døgnet. Og kanskje er det derfor, du, at David spesielt minner oss om å takke han for hans miskunnhet når vi våkner om morgenen. Fordi om morgenen så kan man veldig fort våkne med helt andre ting enn tanker om Guds miskunnhet, men kan nemlig veldig fort våkne med bekymringer. Og det som er vondt og tøft og alt det som står foran meg denne dagen. Og da minner David oss om at vi skal takke han for hans miskunnhet. Fordi du skjønner, vi har kommet inn i den. Og akkurat som i vintreet som gir sevjen sin til grenene, så er det dette som er sevjen. Dette er den sevjen som skal flyte i våre årer av miskunnhet. Sånn at det å forbryte seg mot miskunnhet, det er vel det som er synd. Hør nå. Dette er også årsaken til at Jesus, når han underviser, så sier han, når han oppsummerer hele loven, eller la meg si det sånn, han gir hele lovens grunnlag og det som har frambrakt den. Og det er chesed, det er miskunn. Og da sier han, når han underviser, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og av all din hu, står det, av din forstand. Altså vi skal elske han av vårt hjerte, av vår sjel og av vår forstand. Så skjer det. Og nå skal jeg gå på talerstolen og stå litt stille mens jeg leser. Ja, ifra Lukas, 10. kapittel. For der står det. Og her er det en, skjønner du, som er på farlig grunn. Og han blir kalt for en skriftlærd. Og han prøver nå Jesus på en farlig måte. Han er virkelig hva er det vi sier? Han er på tynn grunn, er det ikke det vi sier? Og denne mannen, han er på tynn grunn. Hva sier du? På tynn is er det vi sier, ja. Og så sier vi på farlig grunn, og på tynn is er det vi sier? Usikker grunn er det vi sier, ja. Takk. Hør nå. Og se, en lovlærd stod fram og fristet ham. Og bare det, vet du, gjør jo at du på tynn is. Først, 25. En lovlærd står fram. Du, han vet jo ikke hvem han snakker med, og det jo det som holdt på å si, hans redning, må jeg si. Han vet ikke hvem han snakker med, for han kaller han for mester. Og du vet, mester, det det man kan kalle en hvilken som helst rabbiner. Alle rabbinere, også i dag, de mestere. Mester. Han skjønner ikke at han messias. Hadde han skjønt at han var messias, så hadde han sagt, du Davids sønn. Du Davids sønn. Men han sier, mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Han frister han. Og han vet nok hva Jesus lærer. Og han vet hvor han skal gå inn. Han sa til ham, hva skrevet i loven? Hvordan leser du? Han svarte og sa, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og hele din sjel og av all din kraft og av hele ditt sinn og din neste som deg selv. Og han sa til ham, du har svart rett. Det Jesus som sier det. Du har svart rett. Gjør dette, og du skal leve. Og så undrer han seg, og så prøver han seg. Og så sier han, hvem da min neste? Og da det Jesus forteller denne kanskje mest kjente lignelsen i Bibelen, også for mennesker som ikke kaller seg for kristne, lignelsen om den barmhjertige samaritan. Og det altså så fantastisk det han gjør, fordi han tar han fullstendig på hjemmebane. Fordi at nå, denne lovkyndige, han kjenner chesed. For chesed det som bærer hele loven, og det du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, og all din makt, eller hele din forstand, og din neste som deg selv. Altså du skal vise chesed overfor din neste. Men så begynner han, hvem da min neste? Og du vet at det er en ubehagelig teoretisering over livet og over troen. Og så forteller han om en mann som har gått ned fra Jerusalem til Jeriko, og så faller han blant røvere og ligger blodig og forslått og hjelpesløs og sikkert bevisstløs i grøftekanten. Og så kommer det, så sier han, så kommer det en levitt, og så kommer det en prest. Og de går fram, og det står til og med, den ene han går helt fram, ser han, og går videre. Men så kommer det en samaritan, en som ikke hører til folk i det hele tatt. Og hva det han gjør? Han viser miskunn mot ham. Spontant. Gjør det som, håper å si, det naturlige, det du skapt til. Du bare må ta det av han. Mens den skriftlæren, mens presten og levitten, den synder på reset. Den synder på Guds miskunn. Og hva det som skjer da? Det som skjer da at det slår om. Slik det kan gjøre, og vi ser det i Bibelen, det kan slå om, og da betyr det skam og bebreidelse. Og det det som skjer for denne lovkyndige som frister Jesus. Han ble stående skamfull for alle som sto rundt og hørte på. Han ble stående med skam og med bebreidelse. At du kan spørre om noe sånt nå. Men så sier Jesus til han, hvem tror du at denne mannen opplevde som sin neste, altså han som lå i grøftekanten. Og så sier han, den som gjorde miskunnhet imot ham. Hvis du ser i Matteus i 25. kapittel, så står det også en lignelse, og den handler om det samme. Det så mye av Jesus undervisning som handler om akkurat dette, fordi at det det han Og hvis vi går glipp av det han Det så mye annet vi kan tenke på som handler om å være en kristen. kallet vårt, alt vi skal stille opp for, og evangelisering, og vi vet ikke hva. Men hvis vi går glipp av det ene nødvendige, og vandrer ydmykt med vår Gud, og viser miskunnhet, så har vi fullstendig gått glipp av fokus, og Jesus minner oss om det mange ganger, og han gjør det i Matteus 7 også. Fordi at der kommer de framfor han. Mange kommer framfor han på hin dag. Det er helt forskrekkelig. Mange kommer, og så sier de, hva er det de sier? Vi har gjort store ting i ditt navn. Vi har utdrevet onde ånder i ditt navn. Og vi har gjort mektige gjerninger i ditt navn. Og så sier Jesus, bort fra meg. Jeg kjenner dere ikke. Og så var det en som sa til meg, ja, men Eva, det er jo fordi at dette var jo ikke mennesker som var kristne. Dette er jo noe annet. Nei, langt ifra. Hvorfor sier han at han ikke kjenner dem? Jo, fordi jeg var naken. Og dere kledde meg ikke. Jeg var sulten, og dere ga meg ikke mat. Jeg var i fengsel, og dere så ikke til meg. Altså, det å synde på det som er Gud, Gud er hesed. Gud er miskunnhet, det er det han er. Ja, men Eva, kan du påstå alt dette utifra det lille du har sagt nå? Altså, jeg har sagt det, undervist det hele helgen, men la meg gi deg ett ord da, for å bevise at han er det. Og det er når han går forbi Moses sitt ansikt. Fordi at Moses sier, vis meg din herlighet. Og så sier Gud til han at jeg kan ikke vise meg, liksom åpenbar min herlighet, for da dør du, for ingen kan se meg og leve. Men det jeg skal gjøre er at jeg skal dekke over deg. Og så skal jeg gå forbi, og da skal du se ryggen min, og da skal jeg rope ut mitt navn. Og hva er det han roper ut? Han roper ut Guds godhet. Han roper ut hans miskunnhet, det er bare det han roper. Han roper at Gud er miskunnhet, Gud er godhet. Og menighet går vi glipp av at han er miskunnhet og godhet. Så vi går glipp av hva det er å være en kristen. Og hvis vi synder mot vår bror på miskunnheten, vet du hva? Jeg har jobbet med dette hele sommeren, og jeg har blitt helt vettskremt. Og det var en søster, jeg følte jeg bare satte jeg henne liksom litt sånn på skam, og jeg tror ikke hun opplevde det sånn. Men jeg lå våken i natt, og bare tenkte, hvordan er det du svarer din søster i menigheten, liksom? Skjønner du? Vi må få en varhet, vi må få en Guds frykt, vi må få en nød på hvordan vi er med hverandre, og hvordan vi er med de utenfor. For vi skal være en velbehagelig duft av liv. Så at noen mennesker, de ser deg. Og nå overdriver jeg selvfølgelig litt, ikke sant? Men det er jo fordi at det er lov å gjøre sånn også når man taler. Men det er bare for å understreke poenget at det står at vi er en velbehagelig duft for de som er kalt. Og hvorfor er de kalt? Jo, fordi de lengter etter miskunnhet. Altså, de savner liv og miskunnhet, kjærlighet, godhet, sannhet. Og vi som menighet må vise miskunnhet, kjærlighet og godhet. For at du er ikke kalt til de som ikke er kalt. For et hvert menneske er ikke kalt enhver tid. Vet du hva du er for de som ikke er kalt? Vet du hva du er? Du er en duft av død, står det i Nytestamentet. Du er en duft av død. Altså, de er helt blinde. De er ikke kalt. Men du er en duft av liv for de som er kalt. Og de gjenkjenner det du har. Og det er bare sånn. Ja, for jeg er tørst. Det er de små. Det er de svake iblant oss. Det er de man ikke regner med. Det er kanskje jødene som alle spotter og skjelder ut. Israel som ingen vil forsvare. Israel som ingen vil stå med. Fordi du er livredd for å stå med Israel. For da begynner alle å avvise deg. Fordi at det er ikke politisk korrekt. Og hjelpe dem og forsvare dem imot den uretten de utsettes for. Jeg tror det er derfor Jesus sa, mine minste brødre. Brødre på hebraisk, det er det ordet som hele tiden blir brukt om folket. Altså oss, brødre. Mine minste brødre. At dere kler dem. At dere ser til dem. At dere hjelper dem og besøker dem. Og også alle små brødre her på Ål. De som ingen regner med, vis miskunnhet. Det er det Gud krever av deg. Det er det det er å være en kristen og vandre ydmykt med din Gud. At du bekjenner dine synder når du har dummet deg ut overfor Gud. At du sier, vask meg ren igjen, Gud. Halleluja, du kommer jo ikke langt før hans miskunnhet bare faller over deg. Vet du, når vi begynner å ydmyke oss, så kommer Guds miskunnhet ned. Slik står det i Salme 85, det står at Guds miskunnhet ser ned fra himmelen, og sannhet stiger opp av jorden. Så når han, når vi får smake hans miskunnhet, dere, så kan vi også komme ut i sannhet, og det blir så mye mer rom iblant oss, det blir så mye mindre masker. Vi står og synger, og vi står liksom sånn, og det er herlig det å møte oss og synge og alt sånt. Men ikke sant, det er noe med det, om vi kunne tørre å være ydmyk og vandre ydmyk for vår Gud. Jeg har vært på bønnemøter, hvor det liksom, det har vært så der, og det er alltid herlig på bønnemøter, det er ikke det, i en menigheten i Oslo. Og vi hadde alltid så gode bønnemøter, men når det ble sånn helt spesielle bønnemøter, det var gjerne hvis det var en eller annen som ydmyket seg, det var så stort, og jeg lurte alltid på, hva er dette her for noe? Hvis det var en eller annen som liksom bare, og hør nå, nå er ikke jeg ute etter sånn religiøs ydmykhet, at liksom noen bare, skjønner du? Altså, Gud velsigne dem, jeg er ikke ute etter å peke finger. Men forstå, jeg snakker om sann ydmykhet, at en menneske bare er så møtt av Gud, bare gråter, kommer sant, med det som Gud har gitt da, eller det som Gud viste dem, eller korrigerte, eller bekjente synd, eller jeg vet ikke hva. Og så bare, da bare faller ånden, vet du. Fordi den hellige ånd, han bare elsker deg hvor det er ydmykt. Og hvis du tenker at det er så lite frukt i livet mitt, og det er så tørt å lese i Bibelen, og jeg blir nesten sliten av disse her overivrige menneskene som er liksom er så begeistret at sant? Jeg har det bare ikke sånn, men det er vel fordi at jeg er litt annerledes, og jeg er født i Hallingdal, og skjønner du alle disse tingene her sånn? Bare jeg skal si noe til deg. Begynn å leve ydmykt med din Gud. Begynn å leve ydmykt med din Gud. Be han vise deg hvor fattig du er, og hvor avhengig du er av han. For da blir det ekte ydmykhet. Si Gud, vis meg. Vis meg min fattigdom, vis meg min avhengighet. Da blir det ekte ydmykhet. Lær av meg, sa Jesus. For jeg er ydmyk. Jesus var helt avhengig av Faderen. Han gikk opp i fjellet stadig vekk og bare ba. Sant? Han hadde ikke noe. Han måtte bare be. Han måtte bare være fylt av Faderen hele tiden. Og dere, og så skulle vi la være å leve ydmykt med vår Gud. Og så er det bare lønn å få. Det er bare lønn å få, for det står å søk meg i søk meg i det lønnlige, i det hemmelige, og jeg skal lønne deg i det åpenbare. Da kommer den ekte ydmykheten. Og når den ekte ydmykheten kommer, du, da skal jeg si at da blir det frukt, da blir det fart i fruktene. For det er som å stå i dette vintreet, og så bare, skjønner du, ydmykhet, den gjør at det bare begynner å sprute sevje opp. Og når livet kommer, så kommer det inderlig barmhjertighet. Og det kommer mildhet. Og det kommer godhet. Hører du? Alt sammen. Det er Guds navn, det er den han er. Resed. Det er det som Guds menighet skal ha. Først og fremst. Og sist og bakerst. Alfa omega. Amen. I Jesu Kristi navn. Reiser vi oss bare opp. Og lovsangerne bare kom fram. Og Herre, jeg bare takker deg. Fordi at ditt ord er ånd, og det er liv. Og du kjenner oss ut og inn, og vi er fullt utkjent, Herre. I all vår rutiner, med våre kalde hjerter, med alt, Herre, som du ønsker, at det hadde vært annerledes. Men du elsker oss så høyt, og du ser i miskunnhet til oss, og du gir oss nåde hver dag. Og så lengter du sånn, Herre, etter å se mer av dette livet, og så tror vi at det bare skal falle ned en dag. Men du sier, vandre ydmyk, lær av meg ydmykhet og saktmodighet. Ta mitt åk på dere og lær av meg. Lær av mitt hjerte. Herre, jeg takker deg denne søndag formiddag på Ål, at du taler til hjertene våre. Og nå vil vi bare stå innenfor ditt ansikt, Herre. Og så vil vi bare løfte våre hender til deg. Og så ber jeg bare at du skal stå sånn. Og du som trenger å komme fram, du som kjenner at når Gud har talt til meg i dette møtet, og han har bare drevet meg til dette møtet i søndag formiddag. Kanskje hadde du ikke engang planlagt å gå på dette møtet denne formiddag. Du vet at Gud har talt til deg. Og jeg skal si til deg, ydmyk deg hele ditt hjerte. Du kan gjøre det når du kommer hjem. Men vil du ha enda større lønn, så gå du fram for hele menigheten og bøy kne. Ikke for at du skal dumme deg ut, men fordi det er nydelig å ydmyke seg. Det er nydelig å ydmyke seg. Han lønner den som ydmyker seg, men den stolte ser han langt fra. Dere, å, det skal begynne å flytte i menigheten når menigheten begynner å ydmyke seg i sannhet. I sannhet. Derfor er jeg ikke ute etter deg. At nå må liksom alle komme frem, og hvis ikke jeg kommer frem, så liksom da er ikke jeg ordentlig ydmyk. Nei. 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 Begynn å be til Gud. Herre, lær meg ydmykhet. Lær meg å vandre ydmykt med deg, Gud. Det er det jeg har kommet her for å fortelle i håp i all. Begynn å be, Gud, lær meg ydmykhet. Og jeg ber sammen med deg. Gud, lær meg ydmykhet. Lær meg å vandre slik, Herre, som du elsker. Som du elsker hvor fruktene og gavene. Åh, du behøver ikke å be om dem. De bare kommer. Halleluja. Så bare står vi innenfor Gud, og så har vi denne bønnen i hjertet vårt. Men er du her som vet du har kommet, og at noen skal be for deg i formiddag, du bare kommer du mens vi står og synger, så bare kommer du. Og så ber vi for og med hverandre. Amen.